Prolohet se sa përdorues të mitur ndodhen atje. Andaj është krejtësisht normale që Facebook të ndalohet në territorin rus, ka thënë Milonov, i cili nuk është zëri vetëm kundër Facebookut. Aleksej Lisovenko, liqëvënës komunal në Moskë, ka kërkuar që flamuri i Ylberit të futet në listën e simboleve të ndaluara dhe të nxirret jashtë ligjit. Që prej shekullit të kaluar, SBA ka shkatëruar të gjitha shtetet përmes revolucioneve me ngjyra nën maskën e demokratizimit. Tani ata kanë shtuar në arsenalin e tyre edhe homoseksualizmin, një metodë e re për të ndërhyrë në punën e shteteve sovrane, ka shkruar Lisovenko në Facebook. Opsioni Celebrate Pride në Facebook ka nxitur Rishat Shigapovin, drejtori një kompanie të marketingut në internet, që të bëjë përpjekje për të luftuar flamujt me flamuj. Përgjigja e tij ka qenë krijimi një aplikacioni i cili mund t'i vesh fotografitë me të bardhë, blu dhe të kuqe, ngjyrat e flamurit rus. Jam shtetas rus dhe krenar për këtë, ka shkruar Shigapov në faqen e tij në Facebook, ku ka vënë edhe fotografinë me ngjyrat e flamurit rus. Kisha ortodokse e Rusisë, megjithatë, ka thënë se kjo çështje shkon përtej patriotizmit. Zëdhënës i kishës Vsevolod Chaplin ka paralajmëruar për rreziqet e demokracisë së stilit amerikan dhe ka përçmuar vendimin e gjykatës së lartë në SBA si kërcënim ekzistencial për vlerat e perëndishme të Rusisë. Ata duan t'ju marrin të drejtën për të jetuar sipas besimit, t'ju marrin shpirtin, shansin për të ndërtuar jetën e komunitetit ton në bazë të ligjeve të përjetshme dhe të pandryshueshme morale, ka thënë Chaplin. Megjithatë, jo të gjithë kanë kërcyer në kritika dhe akuza. Konstantin Dobrinin, senator në Këshillin e Federatës, ka thënë se Rusia mund të përfitojë nga zbatimi i parimit "Mos pyet, mos trego". Kjo ka qenë një qasje qysh në vitin 1990 ndaj homoseksualeve që kanë shërbyer në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, por që është shfuqizuar nga presidenti Barack Obama më 2011 pasi është cilësuar si diskriminuese. Dobrinin ka thënë se është çështje kohe që Rusia të kuptoj se duhet të marrë një qëndrim më të civilizuar dhe të lëviz drejt pranimit më të madh të komunitetit LGBT.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka theksuar edhe një rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Merkel ka pritur sot në Berlin kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Natyrisht ne kemi një interes shumë të madh që të arrihet marrëveshje të drejta dhe kjo vlen për të dyja palët. Kompromise duhet të bëjnë të dyja palët, jo vetëm Kosova, por natyrisht edhe Serbia. Unë insist të dyja palët sepse vetëm nëse shënojmë përparime në bisedime, do të arrijmë përparime edhe në rrugën evropiane. Kjo vlen edhe për Serbinë, edhe për Kosovën, ka thënë Merkel. Ndërkaq Mustafa ka thënë se dialogu me Serbinë nuk është i lehtë dhe se duhet bërë kompromise dhe zgjidhje të përbashkëta. Liderët e tri partive opozitare, Visar Ymeri, Ramush Haradina dhe Fatmir Limaj, kanë zhvilluar një takim të përbashkët, gjatë të cilit kanë konstatuar se votimi në kuvendin e Kosovës kundër themelimit të gjykatës speciale më 26 qershor është vendim i pakthyeshëm. Qeveria Republikës së Kosovës duhet i nështrohet këtij vendimi. Çdo tentativë për ta përmbysur këtë vendim të deputetëve të kuvendit të Republikës të shprehur lirshëm me votë të lirë, gjuan në emër të procedurave, është tendencë për ta përmbysur rendin institucional dhe demokratik në vend, thuhet në qendrimin e opozitës. Ky reagim i opozitës pason deklaratat e kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për i procedimin e amandamentit për specialen, i cili nuk kaloi në kuvent më 26 qershor. Qeveria e Greqisë ka kërkuar marrëveshje të re për ndihmë nga eurozona vetëm pak orë para se t'i kalojë afati për shtyrjen e borxhit ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Greqia ka kërkuar ndihmë 2-vjeçare në vlerë prej 29.1 miliard eurosh. Ministrat e Eurozonës do të diskutojnë sonte për kërkesën greke. Greqia ka afat deri në mesnatë që t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh ose rrezikon të dalë nga eurozona. Kreditorët ndërkombëtar duan që Greqia të rrisë taksat dhe të zvogëlojë shpenzimet e mirëqenjes para se të zhbllokojnë fondet e ndihmës për ta. Ndikimi i drejt për drejt i krizës në Kreqi në ekonominë e Kosovës vlerësohet të jetë minimal, marë parasysh faktin se ekonomia e Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai ka shtuar se investimet të huaja direkte dhe remitancat nga shteti grek janë shumë të uleta. Po ashtu në sektorin bankar të Kosovës nuk operon asnjë bankë me origjinë greke. Mbi 100 njerëz dyshohet se kanë vdekur nga rrëzimi i një aeroplani ushtarak në një zonë të banuar në qytetin Medan të Indonezisë. Aeroplani Hercules C-130 ka goditur dy shtëpi dhe një hotel përpara se të shpërthente në flak. Kreu i forcave ajrore Agus Supriata ka vizituar vendin e aksidentit dhe ka thënë se nuk beson se ka të mbjetuar në mesin e 113 njerëzve që kanë qenë në bord. Ka raporte se disa njerëz janë bllokuar brenda ndërtesave të shkatruara. Operacioni i shpëtimit po vazhdon. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se Irani dhe 6 fuqit botërore kanë zgjatur deri më 7 korrik afatin për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për programin bërthamor të Iranit. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf. Fillimisht ka qenë paraqitur që afati për marrëveshje të skadoj sot në mesnatë. Ushtria e Sudanit Jugor dhe milicit aleate kanë rrëmbyer, djegur dhe përdhunuar në grup vajza gjatë luftimeve me forcat e armatosura rebele, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Sipas raportit, së paku 172 grave vajzat e rrëmbyera kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Qeveria mohon se ushtria saj ka kryer mizori, por thot se do të studioj raportin. Një person ka vdekur nga ebola në Liberi duke shënuar rastin e parë prej se vende është palur i pastër nga sëmundja. Zëvendës Ministri i Shëndecis Toblert Njensa ka thënë se testet kanë konfirmuar se 17 vjeçari ka vdekur nga virusi ebola. Liberia është palur e pastër nga ebola 6 javë më parë. Mbi 11.000 njerëz kanë vdekur nga kjo sëmundje qysh në dhjetor të vitit 2013, shumica tyre në Liberi, Guine dhe Sierra Leone. Ky ka qenë shpërthimi më vdekjeprorës i ebolës në histori. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, miru dëgjofshim.